Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Pozdravljam sve slušaoce, ovo je Stefan Milenković, violinista.
Da li je violina odabrala vas ili ste vi odabrali violinu?
Mislim da su jedno i drugo odabrali moji roditelji, u stvari mene, i onda su me spojili sa violinom. Ali ja mislim da je zaista to uzajamno, jer istina je da su oni probali prvo sa klavirom, koji je u neku ruku zaista lakši, jer ipak se radi o mehanici gde je lakše proizvesti prvi ton i čak igrati se i sa ritmom. I to me prosto nije interesovalo. Imao sam malo manje od 3 godine i bilo je jasno da mi to kao igračka nije bilo interesantno. I nekih 7 dana kasnije su mi ponudili violinu kao novu igračku i to mi je bilo fascinantno. I od tad ta fascinacija, eto, opstaje i ostaje. Može se reći da sam je ja onako nesvesno izabrao, ali da ona čekala samo da prođe ta epizoda sa klavirom pre nego što me uhvatila u svoj zagrljaj.
Šta je bio najveći izazov prilikom ovladavanja instrumentom tih prvih godina, ako se sećate?
Nemam baš onako jasna sećanja, ali je sigurno da je violina jedan veoma težak instrument, jer doći samo do trenutka da proizvedeš ton koji je prijatan, tako kažem, a onda da nižeš te tonove u neku sekvencu, melodiju, kompoziciju, treba dosta vremena, jer je prosto čudan instrument, on je asimetričan, drži se tako isto na jednoj strani, nije lako za razumeti, pritisci, način na koji držimo gudalo ili postavljamo levu ruku, sve to dosta neobično i neintuitivno. Mislim da je najveći izazov i tada i uopšte za većinu možda violinista to da dođu u fazu da to kako sviraju pređe u drugi plan i da se razmišlja samo o tome šta sviraju, šta izražavamo i da emocije u suštini izražavamo kroz taj splet raznih tehničkih zahteva koji su na violini dosta kompleksni.
Koliko se i u kom smislu priprema za nastup razlikuje danas u odnosu na te prve godine sviranja?
Razlika u pripremi između nekoga ko je ovladao instrumentom i nema toga što ne može da odsvira i onda sprema delo koje poznaje, to je potpuno jedna druga priča, ili recimo sprema delo koje ne poznaje, a onda uporedimo to s nekim koji još nije baš svoje sviranje potpuno savladao, da tako kažem, i uči kompoziciju. Onda je to druga priprema, jer nije samo priprema tog dela, nego još te u procesu razvitka. Ja sam sigurno kao mlađi vežbao uvek mnogo više nego što sam trebao, verovatno. Prekomerno sam vežbao uvek. Ali mislim da je to donekle potrebno u jednoj fazi, pogotovo između recimo 16. i 18. ili 20. godine, tu najviše razvijate tehniku i tad sam išao i na takmičenja i razvijati repertoar, a posle se dorađuje još i nekako usklađuje sve to. Priprema sad drugačije nego tad i manje mi treba vremena da bi došao recimo do istog rezultata. Kao mali zaista imao sam uvek taj osjećaj odgovornosti, treme, doslovno kad se probudim ujutro, pogotovo kad je neki važni koncert, a ja sam tako nekako treniran da je svaki koncert bio kao važan. Probudio bi se ujutro i rekao sebi, danas je koncert. I ceo taj dan je meni usmeren sa samo tom jednom mišlju, uz to i taj osjećaj treme u stvari.
Kako biste ga opisali?
Sve je ubačeno u jednu višu brzinu. Razlika je recimo između tog osjećaja nervoze tada, kao klinca, koji ipak bio relativno blaži. nego recimo posle sa 16 i 17 kad sam išao na ta velika takmičenja i u suštini tih, u te dve godine bio na 10 internacionalnih takmičenja i 10 puta bio u finalu i osvojio nagradu, to znači 30 etapa gde vi morate da se da svirate, da se borite i onda čekate da prozovu vaše ime. Taj pritisak, ta neizvesnost i to definitivno, možda čak i ostavlja neke posledice na neki način, jer to je ipak mnogo stresa. Meni se uvek manifestovalo tako što su mi hladne ruke, što mi se znoje ruke i što onda kada sam u trenutku nastupa nekako leđima uza zid, da tako kažem, ja onda napadam. I to je i moja ličnost, prosto je to tako i ko to nema, ne znam kako može uopšte na sceni da opstane. U toj kriznoj situaciji, da tako kažem, otvaram sve ventile. I to se minimizuje sa ogromnim radom i satima, danima pripreme, ali i dalje postoji prosto odgovornost. I onda sam tu radio mnogo, mnogo i dan danas radim vizualizaciju, recimo. A to je da prolazim kroz ceo repertoar samo u glavi, jer je to teže bez instrumenta kao referencu, ali je mnogo efektnije u stvari kada smo u stanju tako da odsviramo nešto perfektno. Onda je skoro garantovano da ćemo i odsvirati ovako perfektno. Ali kasnije sam taj strah, osjećaj treme koji svi imaju, naučio da i da kanališem i da kontrolišem i tu mnogo pomažu recimo vežbe disanja koje mogu da zaista smire fiziologiju koja je ta koja se uzburka pri osjećaju straha, da se smiri srce, da se mišići opuste kada je telo mirnije i uravnoteženije u tom osjećaju, onda se i misli straha smire, to je povezano. Strah je prvo fizička manifestacija, pa onda i mentalna. Kao što je rekao jedan moj prijatelj, instruktor u stvari, pa dobranac, kad sam ga pitao kao, pa da li ti dalje osjećao strah pred izlazak iz aviona, on je imao ne znam koliko, 5000 skokova recimo. To on kaže, pa ja i dalje osjećam leptiriće u stomaku, jedino što danas ti leptirići lete u formaciji. Znači, nema razlike u tom osjećaju između nas i bilo kog drugog. Jedina razlika je što mi uradimo sljedeći korak i ono što smo naumili uprkos osjećaju straha.
Da li vam je tango doneo onu slobodu za koju džezeri kažu da njima donosi džez u odnosu na klasiku?
Da, s jedne strane, s druge strane džez donosi u stvari više tu slobodu izraza, jer tango ima neka pravila koje s jedne strane deluju mnogo striktna skoro, a s druge strane je potpuna sloboda, ali treba doći do tog trenutka da ste vi potpuno slobodni, da zaista plešete. To je apsolutno razvilo još jedan deo moje ličnosti i senzibiliteta uopšte. Drugačije rekao bih od skoro bilo kog drugog plesa. Upravo zbog načina na koji se komunicira sa partnerom, ali i drugi iskoraci u samoj muzici koji su mi otvarali oči, razvijali me u raznim pravcima, ali ja volim da istražujem stvari koje me interesuju, a koje su mi nepoznate i gde osjećam da rastem u nekom pravcu. A sve opet usmjereno ka violini u onom klasičnom obliku, da taj originalni izraz bude još bogatiji i fleksibilniji. A mislim da je dobro napraviti tako jedan džir, jednu turneju po drugim stilovima muzike, ali ne samo aktivnostima, drugim aktivnostima ljudskim, da bi kad se vratite zaista mogli da prepoznate bilo šta u bilo kom muzičkom delu.
Šta je ono najvažnije što ste u pristupu sviranju i uopšte muzici naučili, a što vam niko nije rekao, već ste do toga sami došli?
Da, to kad bi moglo da se odgovori jednom rečju ili rečenicom, mislim da bi bio ključ za mnoge stvari, ali je teško. Rekao bih da je možda najteže u suštini naći balans između toga da se pripremamo kao sportisti, skoro kao naučnici, ali da nastupamo, odnosno da sviramo na koncertu kao pesnici i da smo spontani. Moj savjet bi bio da istražujemo sve pristupe jednom delu. Imamo i veliku sliku, jedan generalni plan, a s druge strane da u okviru tog plana improvizujemo. Kad dođemo do tog balansa, nema toga što ne možemo da odsviramo, u čemu ne možemo da se nađemo. I moj savjet svima to je da zaista pristupe delu sa svih strana, da ga onako okrenu, izokrenu u svakom pravcu, istraže, onda postaje njihovo. Kada vi iskreno srastete sa delom, onda i publika to osjeti.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.